vos días. Hoxe en Os Ecosistemas imos vos contar datos curiosos sobre os ecosistemas.
Como vos dixo a nosa compañeira Cristina, imos comezar coas zonas polares que as vai explicar o noso compañeiro Xío.
Agora vou vos contar cousas interesantes sobre as zonas polares. Non teñen vexetación e están cubertas de xeo todo o ano. No norte, hai osos polares, morsas e focas. No sur, hai focas ou pingüins. Agora imos cos desertos. Hai moi pouca auga e a vexetación é escasa. Está formada por todos os réptiles e animais como os raposos do deserto, que soportan o calor e a falta de auga.
Agora, como o Xío nos dixo moitas cousas interesantes sobre as zonas polares, vos pasamos vos coa nosa compañeira Cristina, que vai nos a falar sobre os bosques.
E imos cos bosques. En España hai dous tipos de bosque. O primeiro tipo é o bosque atlántico. As súas características son que están formados por folla caduca. Por exemplo, as faias e os carballos. Nel viven oso pardo e a pita do monte. E despois está o bosque mediterráneo, que ten árbores de folla perenne, exemplo as ciñeiras e as sobreiras. Nel viven linces e aigas imperiais. De seguido, a nosa compañeira Candela vai vos explicar as pradarías.
Pradarías. Predominan as selvas, as máis coñecidas é a sabana africana. Nela viven herbívoros como as selvas e as xirafas, e carnívoros que os cazan como os leóns e os guepardos.
E agora, o noso compañeiro Diego vai explicar os ecosistemas mariños.
Os ecosistemas mariños caracterízanse porque as súas augas son salgadas. Están debido á ondada, ás mareas e ás correntes. As costas son zonas pouco profundas e que reciben moita luz. Hai algas e algunhas plantas que son a base das cadeas alimentarias e serven de alimento a peixes e invertebrados. O mar aberto comprende as zonas profundas en que a luz non chega ao fundo. Os produtores son algas microscópicas que viven preto da superficie onde chega a luz.
E por último, a nosa compañeira Selma vai explicar os ecosistemas da auga doce.
Nestes ecosistemas, a auga contén pouca cantidade de sales, por exemplo, lagos, lagoas e ríos. Nos lagos e nas lagoas, a auga ten pouco movemento, polo que medran as plantas acuáticas en zonas pouco profundas. E estas plantas serven de alimento dos peixes, aves, anfibios e invertebrados. En cambio, nos ríos hai moito movemento. As zonas máis lentas están en lagos e lagoas. En as rápidas están os ríos, pero nas rápidas apenas hai vexetación e só hai animais capaces de resistir a forte corrente. E aquí termina o noso programa de hoxe.